la ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Republica Moldova are din nou 4 avocați ai poporului,
între care pentru prima dată unul pentru copii.
La Chișinău, blocurile vor începe să fie încălzite de marți,
dar ar putea fi repede debranșate dacă nu-și achită datoriile.
Și ca în fiecare luni, cartea la pachet prezentată de Emilian Galaicu Păun. La început, buletinul de știri al Europei Libere. Grănicerii transnistreni l-au împiedicat azi dimineață pe președintele Vladimir Voronin să pătrundă pe teritoriul Transnistriei, în drum spre satul său natal, Corjova. Voronin intenționa să participe la sfințirea noii biserici din sat, construită cu sprijinul său. Coloana de mașini cu care se deplasa împreună cu mitropolitul Moldovei Vladimir a fost oprită la intrarea în satul Lunga, raionul Dubăsari, relatează Moldpress. Ministrul Reintegrării Vasilișova a declarat că vizita președintelui Voronin fusese coordonată din timp cu autoritățile transnistrene. Șova a calificat incidentul de azi drept o provocare. România a făcut un prim pas oficial pentru a fi inclusă în viitor în programul de anulare a vizelor pentru Statele Unite. Ambasadorul român Adrian Veriță și ministrul american pentru securitatea internă Michael Chertoff au semnat la Washington o declarație care va pune România pe aceeași cale pe care au parcurs-o deja alte 6 țări din Europa Centrală și de Est, cetățenii cărora nu vor mai avea nevoie de viză pentru călătoriile peste ocean începând cu 17 noiembrie anul acesta. Este vorba de țările Baltice, Cehia, Ungaria și Slovacia. Comisia Europeană crede că zona euro se află probabil deja în recesiune economică datorită crizei financiare internaționale. Comisia a prognozat azi că produsul intern brut în cele 15 țări ale zonei euro se va micșora cu 0,1% în a doua jumătate a acestui an. Prognoza pentru anul viitor este că dintre primele 4 cele mai mari economii europene, Germania, Franța și Italia vor stagna, iar în Marea Britanie va continua recesiunea. În Statele Unite, democratul Barack Obama și republicanul John McCain participă la ultima zi de campanie electorală înaintea alegerilor prezidențiale de pe 4 noiembrie, ambii având azi întâlniri electorale în mai multe state. Majoritatea sondajelor de opinie îl arată pe Obama drept favorit la câștigarea președinției. Învingătorul nu va fi cel care va obține mai multe voturi la nivel național, ci candidatul care va câștiga în cele mai multe state, obținând cel puțin 270 din cei 538 de electori desemnați de fiecare stat, în funcție de numărul locuitorilor. Milioane de alegători au participat deja la votare, la votarea timpurie sau cea în absență, permisă în 31 de state, iar participarea mâine la vot se așteaptă a fi foarte ridicată. Președintele Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas a declarat la București că Israelul și palestinienii nu vor putea ajunge la un acord de pace înainte de data țintă stabilită de către Washington, și anume sfârșitul acestui an. La începutul unei vizite de 2 zile în România, Abbas a explicat că și administrația din Statele Unite și cea din Israel sunt ocupate acum cu alegerile. Washingtonul lansase ultima inițiativă de pace la o conferință la Annapolis în 2007, cu speranța că un acord va putea fi încheiat de israelieni și palestinieni înainte ca președintele George Bush să-și încheie mandatul în luna ianuarie. Un presupus consilier al lui Osama Bin Laden a fost condamnat pentru implicare în acțiuni teroriste în cel de-al doilea proces de crime de război la Guantanamo Bay. Ali Hamza al-Bahlul din Yemen riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață după ce un juriu compus din ofițeri americani l-a găsit vinovat de mai multe infracțiuni, inclusiv de conspirare și acordarea sprijinului material pentru teroriști.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat, cu o întârziere de câteva luni, numirea celor 4 avocați ai poporului. Inițial erau 3, după care în iulie 2008, la insistențele UNICEF, s-a creat și funcția de avocat al poporului pentru drepturile copiilor. Toți au un mandat de 4 ani și funcționează în cadrul Centrului pentru Drepturile Omului, structură finanțată de la bugetul de stat. Cu mai multe informații, Viorica Zaharia.
director al centrului Anatol Munteanu, până acum șef de direcție la Procuratura Generală. El a fost propus la funcția de avocat al poporului de președintele Voronin. Faptul că Anatol Munteanu vine din structurile procuraturii este văzut de unii juriști ca o recomandare nu tocmai bună acestuia pentru funcția de ombudsman. Iată însă cum răspunde Anatol Munteanu.
Vin dintr-un mediu care se ocupă, de fapt, și a fost o sarcină principală pentru, și este pentru organele Procuraturii Protecție Drepturilor Omului. Prima, deci, mă voi ocupa a promova imaginea centrului. În afară de asta, văd niște principii directorii de activitate între centru și organele care nemijlocit au de-a facere cu asigurarea drepturilor omului în activitatea sa. Aceeași procuratură, aceeași organe de interne.
În afară de directorul Anatol Munteanu, în funcția de ombudsman, au mai fost numiți Oleg Efrim, până acum lector la Universitatea de Stat, avocata Aurelia Grigoriu și Tamara Plămădeală, până acum jurist la Asociația Obștească Agrodrept din Orhei. Toți au fost propuși de președinție și fracțiunile parlamentare ale comuniștilor și creștin-democraților. Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale pentru drepturile omului spun că vor colabora cu echipa nouă aleasă de ombudsmeni, deși la alegerea și numirea lor văd totuși unele probleme. Una ar fi că Parlamentul nu a specificat care dintre avocații aleși va fi avocat al copilului. Juristul Asociației Promolex, Pavel Postica.
Niciun candidat care a depus actele și respectiv acum sunt numiți avocați parlamentari nu are experiență în domeniul drepturilor copilului.
Nicolae Rădiță, directorul Centrului Național al Romilor.
Este important ca avocatul parlamentar să fie o persoană independent politic.
Iată și opinia lui Evgeni Goloșceapov, director executiv la Amnesty International Moldova.
Dacă Parlamentul a decis că acești oameni corespund funcțiilor de avocați ai poporului, probabil asta înseamnă că ei au și experiența și mai ales atitudinea respectivă în favoarea apărării drepturilor omului și noi asta vom cere de la ei. Am preferat de asemenea ca centrul să activeze pe viitor nu doar ca reacție la sesizările oamenilor, ci să facă și muncă analitică și să observe tendințele negative din societate pentru a genera ulterior schimbări de sistem.
Deocamdată, avocații poporului nu și-au ocupat funcțiile, deși legea prevede că ar trebui să o facă din moment ce au fost numiți. Noul director al Centrului pentru Drepturile Omului, Anatol Munteanu, se afla azi în biroul său de la Procuratura Generală. Și ne-a spus că pentru a merge la noul său serviciu așteaptă să fie prezentat colectivului de la centru de cineva din persoanele oficiale, însă nu știe exact de cine. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
Cum ne putem apăra de violență atunci când apare chiar în familie? Răspunsul la această întrebare îl oferă o nouă lege care a intrat recent în vigoare în Moldova și care conține elemente noi de protejare împotriva agresiunii domestice, elemente preluate din practicile altor state. Dar pentru că legea a așteptat mai bine de un an rândul să fie pusă în aplicare, cei mai mulți dintre oamenii cu care am reușit să stau de vorbă habar nu au de existența unui act normativ ce vizează situații, din păcate, foarte frecvente. Mătușa Natalia Cibotar din Anenii Noi este una din persoanele care se declară convinsă că legea nu are cum să o apere de rude agresive, fiind vorba de cumnatul ei.
Mă apucă de gât, de chiep mă apucă, deci cu pumnul, toporul zvălit pe mine, cu furca. Mă alungă din casă afară.
Da, ați încercat să spuneți poliția?
Da, poliția. Poliția. L-au luat la Boctivasuții. Și pe urme de drum. Da, iar e tot așa cum a fost.
Mariana, o tânără de 23 de ani, povestește că a avut curajul să fugă de acasă cu cei trei copii. Ea spune că timp de 5 ani a trăit o dramă alături de soțul care era polițist.
El cum a luat acasă, el s-a apucat de băut și de bătaie. Cu pumnii, cu picioarele, cu dubinca, mă lovește la picioare, la mâini. Dar la mână m-a tăiat cu cuțetul. Am spus eu cu tine nu vreau să trăiesc, eu vreau să nu de tine să liepăt, să mă duc la mama. El în momentul ăsta, de sub divan unde noi dormim, o scos bătița și drept în spinare, m-a lovit cu tăieșul. Eu în momentul ăsta am chicat jos și el vine și mă audă cu apă și mă lovește cu piciorul, spune și că ești jivaie, atunci poți răsfla. Cu frică, la procuratură, la raionul Strășeni, am scris plângeri. El a fost reținut 15 suce.
În încercarea de a scăpa de agresor, Mariana s-a refugiat recent la centrul de plasament al femeilor supuse violenței, instituție cunoscută drept Casa Mărioarei. Directoarea Ecaterina Vieru subliniază că dacă Mariana ar fi știut de noua lege antiviolență domestică, nu și-ar fi părăsit propria locuință. Și asta pentru că, notează Vieru, conform legii, agresorul e cel care este expulzat din casă în baza unei ordonanțe de protecție, emisă de judecător în 24 de ore.
Și polițistul va urmări aplicarea și respectarea acestei ordonanțe de protecție. Asta este o formă de pedeapsă pe care dânsul este obligat să o respecte, se preved deschiderea refugiilor și pentru agresori. El nu se naște, el devine, are un motiv, are o boală și urmează la fel să fie ajutat și tratat ca și să refacă viața. Asta a văzut în familia lui, asta a văzut poate la vecini și continuă la fel să facă fără să conștientizeze că de fapt el lizează dreptul lui alte persoane.
Însă, subliniază avocata Nadejda Macari, care de mai multă vreme asistă victimele violenței domestice printr-un proiect al Asociației Avocaților Americani, aceste restricții nu și-au găsit încă aplicare în Moldova. Din luna septembrie, când legea a intrat în vigoare și până acum, precizează Nadejda Macari, nu a fost emisă nicio ordonanță de protecție, deși, remarcă avocata, asemenea cereri au fost de mult înaintate.
Atunci când i-am întrebat de ce nu s-au pronunțat pe cerere, că am vorbit direct cu judecător, a zis că ei nu știu cum, mulți nici n-au auzit de ordonanța asta de protecție și nouă lege privind violența în familie.
Ce e de făcut? Juriștii sunt de părere că noua lege ar trebui mediatizată printre polițiști, procurori și judecători, principalii actori împuterniciți să elimine pe căi legale violența domestică, dar și în mediul rural, unde majoritatea cazurilor de agresiune în familie rămân încă neelucidate. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
We were elected to change Washington, and we let Washington change us.
Enough! This election is our chance to keep the American promise alive.
Alegeri americane 2008. Zilnic la Europa Liberă.
Mâine se desfășoară în Statele Unite alegerile prezidențiale. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în funcție de ce vor putea anticipa rezultatul cei care își propun să urmărească alegerile oră de oră în Republica Moldova.
În primul rând trebuie să doarmă după amiază, pentru că rezultatele vor începe să apară de la ora 1 noaptea, ora Moldovei încolo. La 1 noaptea, la dumneavoastră, secțiile de votare se închid în statul Indiana. Dacă Obama este în avantaj, e un semnal că state până acum republicane se mută în cealaltă tabără și că va fi o seară lungă și neplăcută pentru republicanul John McCain. La două noapte, în Moldova se încheie votul în Virginia și Florida. Dacă Obama poate fi declarat învingător, nu vom aștepta mult până la rezultatul final. Dacă McCain câștigă Florida, cursa poate deveni competitivă. Iar dacă Barack Obama are victoria în Carolina de Sud, ar putea obține ceea ce niciun candidat nu a făcut vreodată, adică să câștige pe toată coasta de est. La două jumătate vom ști dacă sondajele de la ieșire indică cu claritate cine a câștigat Ohio și Carolina de Nord. Dacă în acest segment scorul este 1-1, cursa rămâne echilibrat. La 3 dimineața, ora Moldovei, vom putea ști dacă McCain câștigă în New Hampshire. Dacă o face și nu a pierdut în Florida, menține alegerile strânse. McCain are nevoie de New Hampshire, Nevada și Indiana pentru a contracara o posibilă înfrângere în Pennsylvania. Dacă la 4 dimineața Obama a câștigat în Pennsylvania, Carolina de Nord și Florida, la care se adauge statele tradițional democrate, este ca și la Casa Albă. Dacă Obama pierde în Florida, atunci Ohio va decide președinția. La acea oră, dacă McCain a câștigat Virginia, atunci ar putea avea o seară bună în condițiile în care el poate obține victoria în Michigan și state din sud. La 5 dimineața, dacă alegerile sunt încă netranșate, atunci ambii candidați vor avea circa 200 de electori. În acel caz, McCain are nevoie de victorie în Iowa. La 6 dimineața în Moldova, secțiile de votare se închid în California. Obama are mari șanse să câștige acolo, caz în care alegerile vor fi decise în New Mexico, Colorado și Nevada. McCain ar avea nevoie să câștige în toate cele trei state, Obama în doar unul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, îi invită pe ascultătorii Europei Libere care au întrebări despre alegerile prezidențiale sau despre alte subiecte americane să-i scrie la adresa de e-mail sela9@yahoo.com.
Odată cu trecerea la ora de iarnă, emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7 pe frecvența 5925 de kHz, Moldova la ora 7 seara pe frecvența 6135 kHz, iar ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21 pe aceeași frecvență 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europaliberă.org.
Începând de marți, locuitorii capitalei vor avea căldură în apartamente. Blocurile de locuințe vor fi conectate până la sfârșitul săptămânii, dar ar putea fi deconectate mai târziu de către Termocom dacă nu-și achită datoriile. În așteptarea unor noi negocieri între primăria Chișinăului și furnizorul de căldură, locuitorii capitalei vor achita tariful vechi de 540 de lei pentru o gigacalorie, iar persoanele cu venituri modeste vor beneficia de ajutor de la autoritățile locale pentru a-și achita facturile. Relatează Valeria Vițu.
Compensații vor primi în jur de 450.000 de persoane, pensionari, șomeri și familii cu un venit ce nu depășește 1.400 de lei. Cei care vor dori compensații vor depune o cerere la Direcția Generală de Asistență Socială, în care se va indica venitul familiei, precum și numărul membrilor familiei. L-am întrebat pe viceprimarul Mihai Furtună cine se face responsabil de întocmirea listelor beneficiarilor.
Vor fi constituite comisii în fiecare sector, pe lângă pretura de sector, dinși vor primi actele respective și vor prezenta calculele întreprinderii municipale Infocom, care se va preocupa de aceste calcule. Se prevede, conform deciziei Consiliului, 40% din costul unei gigacalorii.
Deocamdată, locuitorii capitalei vor achita vechiul tarif de 536 de lei. Anterior, administrația Termocom a propus Consiliului Municipal Chișinău aprobarea unui nou tarif la căldură în mărime de 842 de lei și 80 de bani pentru o gigacalorie, dar acesta a fost respins. Din nou, Mihai Furtuna.
După mine, tariful care a fost stabilit la 25 ianuarie 2007 a fost un tarif exagerat și municipalitatea, chiar dacă a achitat acea diferență de tarif de 307 lei la fiecare gigacalorie, a fost absolut incorrect, deoarece cheltuielile reale după mine sunt mult mai mici.
Principalul furnizor de căldură și apă caldă insistă totuși asupra următoarei condiții. Locuitorii blocurilor vor avea căldură doar atunci când vor stinge toate datoriile. Purtătoare de cuvânt la Termocom, Raisa Popa.
Totuși, noi credem că consumatorii vor lua o atitudine pozitivă și vor lichida restanțele, însă dacă nu vor achita, aceasta nu rezultă decât că nu vor să primească agentul termic de la SA Termocom.
Furnizorul de energie termică și apă caldă, Termocom, a anunțat că are datorii față de întreprinderea Moldova Gaz și centralele de termoficare CET1 și CET2 în valoare de aproape 1 miliard de lei. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Autoritățile transnistriene i-au interzis președintelui Voronin să meargă la Corșova, unde intenționa să ia parte la sfințirea bisericii din satul natal. Motivul invocat de forțele transnistriene era că vizita nu ar fi fost aranjată în prealabil cu autoritățile de la Tiraspol. În timp ce se prezintă intransigenți înăuntru, transnistrienii negociază, se pare, la Moscova o întâlnire trilaterală, Voronin-Smirnov. Medvedev. Cum se explică aceste oscilații în politica transnistriană? L-a întrebat Radu Benea pe expertul Radu Vrabie de la Asociația de Politică Externă.
Tiraspolul va căuta să tensioneze relațiile cu Chișinăul și pe viitor, întrucât asta este ceea ce îi permite să păstreze actualul status quo sau raportul de forțe în reglementarea transnistriană și implicit amânarea soluționării conflictului, consideră expertul Radu Vrabie de la Asociația de Politică Externă. Dar nici autoritățile de la Chișinău, în opinia expertului, nu prea ar avea acum motive să se grăbească să reia negocierile, chiar dacă oficial nu vor recunoaște acest lucru pentru a nu îndepărta partea transnistriană.
Declarații
jignitoare, declarații tare au fost din partea ambelor părți. Totuși, întâlnirea Voronin-Smirnov este o condiție pe care a enunțat-o Rusia în diferite ocazii. Chișinăul ar fi dispus, în schimbul unui sprijin din partea Moscovei, să se întâlnească cu Tiraspol. Este unul din lucruri pe care Chișinăul vroia. Cu toate acestea, cu cât ne apropiem de alegerile parlamentare din anul viitor, Chișinăul și el înțelege că va fi tot mai greu acum să obțină acest lucru. Tiraspol, la rândul, este interesat să fie cât mai provocator, pentru că asta, de fapt, ar face Chișinăul să reacționeze mai agresiv la aceste provocări și, respectiv, să creeze anumite premize pentru Tiraspol ca să poată specula de poziția Chișinăului.
Ideea unei noi întâlniri între Voronin și Smirnov aparține Moscovei și tot Kremlinul a fost inițiatorul recentei întâlniri la vârf ruso-armeano-azeră în problema altui conflict înghețat, cel din Nagorno-Karabakh. L-am întrebat pe Radu Vrabie dacă activismul Moscovei ar însemna și dorința sinceră a acesteia de a rezolva pașnic conflictele înghețate după războiul dezlănțuit de Rusia în Georgia.
Activismul acesta al Moscovei, eu îl tratez ca o zondare a terenului. Moscova vrea să vadă la ce cedere poate să meargă Chișinău, ca apoi, în baza rezultatele pe care le avea, se poate să-și continuă politica. Însă cred că pentru Moscova nu este importantă o reglementare durabilă. Pentru Moscova este interesantă o reglementare rusească, în urma care Moscova să aibă și mai mult de câștigat decât din urma status quo-ului. Să obțină ceva mai puțin decât reprezintă acum Transnistria pentru Moscova, nu cred că Moscova va merge la așa ceva.
Radu Vrabie de la Asociația de Politică Externă. Uniunea Europeană este văzută de locuitorii Moldovei cu ochi mult mai buni decât Alianța Nord-Atlantică. Potrivit ultimului barometru al opiniei publice, peste 70% sprijină aderarea la Uniunea Europeană față de numai 18% care ar fi în favoarea intrării Republicii Moldova în NATO. Știu moldovenii însă că intrarea în Uniunea Europeană este în primul rând o așa numită temă de acasă, l-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul politic Igor Boțan.
Din păcate, problema integrării europene este atât de complexă încât nu simpli cetățeni, ci foarte mulți din funcționarii publici la nivel central și local cunosc foarte, foarte prost problema integrării europene, lucru pe care îl sesizăm cu diferite ocazii.
Ce înseamnă un om corupt în opinia unui participant la acest sondaj?
Problema corupției figurează în planul de acțiune Republica Moldova Uniunea Europeană, iar percepția ei pentru cetățeni este luarea de mită de către funcționari.
Și nu darea.
Și nu darea, da. Foarte mulți cetățeni preferă să spună când au o problemă de rezolvat pentru a accelera lucrurile, sunt gata să dea mită.
Dacă ar fi să tragem o concluzie, este corect că moldovenii așteaptă în continuare să fie trași în Europa sau împinși în Europa și nici de cum nu sunt gata ei să împingă autoritățile, să forțeze funcționarii publici să adopte legi, să adopte acte normative care ar aduce țara mai rapid în Uniunea Europeană?
Problemele pe care le abordați sunt problemele elitei politice. Cetățenii votează partidele politice, iar liderii acestora trebuie să explice cetățenilor ce e nevoie de făcut în această țară.
Riscurile care există odată cu intrarea în Uniunea Europeană le conștientizează respondentul dumneavoastră?
Cred că în mare măsură nu. Oamenii nu știu că vor trebui să renunțe la un șir de deprinderi și lucruri tradiționale pentru firea moldovenească, dacă putem spune așa. Oricum, nu există alternativă modernizării Republicii Moldova, deci mai devreme sau mai târziu cetățenii moldoveni vor trebui să plătească complet prețul integrării europene.
Campania electorală în care am intrat va fi o ocazie pentru popularizarea eurointegrării complexă, așa cum este ea, sau va fi o spuză ca și în campaniile precedente?
Sunt foarte sceptic în ceea ce privește că această campanie electorală va oferi partidelor politice o platformă de competiție în sensul care din aceste partide poate aduce Republica Moldova mai lesne, mai repede în Uniunea Europeană. De pe acum putem vedea că barierile care au fost ridicate în calea partidelor politice, presiunile asupra mass media vor face ca în această campanie electorală să predomine atacurile reciproce și nu discuții calificate pe teme legate de accelerarea integrării europene.
Opinia analistului politic Igor Boțan.
Ascultați Moldova la ora 7.
Cu o lună înainte de alegerile generale, România este zguduită de greve de avertisment și de criza financiară. Sabina Fati relatează.
Premierul român le-a transmis profesorilor greviști că o mărire a salariilor lor acum, în vremuri de criză financiară, ar fi cea mai antieconomică măsură care ar cheltui banii pentru înființarea de locuri noi de muncă într-o economie amenințată și de șomaj. Șeful guvernului de la București a explicat din nou că atâta vreme cât este la conducerea guvernului, nu este de acord ca din rațiuni populiste și electorale să fie de acord cu mărirea salariilor profesorilor cu 50%, o soluție aprobată de Parlament printr-o lege. Premierul român a început să vorbească despre criză abia după ce această lege a fost promulgată de președintele Traian Băsescu, dar în același timp proiectul de buget făcut de guvern nu este adaptat la turbulențele care au început să aibă loc în economia autohtonă. Deja industria auto din România prevede o scădere cu 11% a producției, în vreme ce combinatele siderurgice anticipează scăderi de la 30 până la 50%, iar sectorul construcțiilor își reduce activitatea văzând cu ochii. Firmele de textile, cele din turism, transporturi, sunt de asemenea atinse de criză, iar sistemul bancar caută deja modalități de supraviețuire în condițiile în care una dintre puținele bănci cu capital autohton, Banca Transilvania, urmează să fie vândută. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Și ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Calaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
În zilele de glorie ale literelor franceze, după înnobelarea lui Jean-Marie Gustave Le Clézio, un alt nobeliard francez revine în atenție grație monografiei cititorului Albert Camus de Florence Estrade, Arc 2008. Și asta nu doar fiindcă acum 5 decenii și un an, pe 16 octombrie 1957, Academia Suedeză i-a anunțat numele și pentru că pe 7 noiembrie Albert Camus ar fi împlinit 95 de ani. Ori, unul dintre cei mai tineri laureat Nobel nu va ajunge nici la 50, chit că a avut o viață plină în care a făcut de toate, teatru, rezistență, literatură, curte, etc., etc., într-un cuvânt a fost un intelectual în lume, elaborându-și un stil de viață compris în slujba ideilor. Astfel îl surprinde Florence Estrade, stăruind asupra biografiei scriitorului în partea întâi a monografiei, împărțite nu atât cronologic cât pe etape formative. Între originele lui Albert Camus și de la teorie la practică un bărbat matur și independent, este loc de o copilărie în alger mizeriei sub soare, de ani de formare, 4 întâlniri hotărătoare și chiar de timpul liber în alger. Dar abia odată cu Camus și femeile, biografia se întoarce în destin sau, ca să preiau titlul capitolului final al primei părți, în Teatrul Vieții. Cum era de așteptat, personalitatea autoarei se dezvăluie în partea a doua a monografiei, cea consacrată exegezei scrierilor camusiene. Grăitoare în sine, titlurile a capitolilor, literatura solară, ciclul absurdului, actele de revoltă ca mijloc etic și altele, sunt tot atâtea borne în devenirea acelui stil în slujba ideilor care avea să-i aducă consacrarea. În definitiv, remarcă autoarea, Camus folosește personajele pentru a ilustra caracterul universal al condiției umane. Închei aici, nu înainte de a enumera cele 10 cuvinte preferate ale lui Albert Camus. Deșert, vară, onoare, mamă, lume, durere, om, mare, mizerie, pământ. Un decalog din care n-au mai rămas decât substantivele. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Sergiu Afanasiu vă postește ce puteți citi în Tribuna Copiilor.
În numărul viitor al ziarului Tribuna Copiilor aflăm de la reporterii noștri fideli din Republică o relatare despre bunica. Iar Veronica Bugă din Lozu-Văstrășeni scrie despre științele captivante și utile. Țările și continentele au fost descoperite treptat de omenire, astfel încât a fost nevoie de sute de ani pentru a descoperi întreaga suprafața Pământului. Astăzi avem la dispoziție cele mai detaliate hărți, numeroase lucrări științifice, capabile să ne deplaseze imaginar în cele mai exotice colțuri ale lumii. O rază de lumină pentru fiecare copil. Copilăria e o perioadă irepetabilă, plină de speranțe. Pentru unii însă ea rămâne un vis nerealizat. În satul nostru există multe familii în care copiii sunt lăsați de capul lor, părinții fiind plecați pe sehotare. Ne scrie Liliana Curchi din satul Corupceni, Reunul Tilenești. Toamna de aur în școala mea, ne scrie Alexandru Morar din orașul Iedineț. Tradițional, în fiecare toamnă, la mijloc de Brumăreu, în școala noastră se organiza sărbătoarea Toamna de Aur. Anul curent nu a fost o excepție. Iar ce s-a întâmplat de sărbătoarea Toamna de Aur în orașul Iedineț, aflați din Tribuna Copiilor.
Tribuna Copiilor a fost prezentată de Sergiu Afanasiu, redactor șef al revistei. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Giurghescu și Alexandru Eftode, care vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.